Umfanekiso wamashumi asibhozo anesiqhenqe. Kulo dolophu yaseJeriko bekuhlala umqokeleli rhafu ogama linguZakeyi. Naye wayefuna ukubona uYesu, kodwa ebemfutshane ngesithomo, waza wasithwa yindimbane yabantu. Wabaleka ke waya ngaphambili, wakhwela emthini womthombe ukuze ambone uYesu xa adlula apho. Akufika kuloo ndawo wakhangela phezulu uYesu, wathi kuye, "Zakeyi, khawuleza uhle, kuba namhlanje ndimelwe kukuba lundwendwe lwakho." Bakhalala ke abantu, kuba babesazi ukuba uZakeyi ngumntu ongalunganga owayeqhathe abantu abaninzi. Wayebarhafisa ngaphezu koko kufanelekileyo. Kodwa yena uZakeyi uvuye kakhulu kwamkela uYesu endlwini yakhe. Ugqibe kwelokuba abuguqule ubomi bakhe, akuyeke ukuqhatha. Ke uYesu uthe, "Namhlanje lufikile usindiso kule ndlu. Kaloku mnandize ukufuna kwanokusindisa abalahlekileyo."